The Reporters 101 Radio ช่วงทัปปณีอัปเดต
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เอิ้งค่ะ
กลับมาแล้วเน
า
ะ
ค่ะในรอบกี่สัปดาห์คะ
2สัปดาห์ได้เลยค่ะน้องแยนหนีพวกเราไปใช่
ค่ะก็อยู่ในระยะปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็ไปพื้นที่เสี่ยงที่สุดในเวลานี้เพราะว่ายังคงมีผู้ป่วยโควิดในที่รักษาตัวอยู่แต่ว่ามีหลายจังหวัดนะคะผู้ป่วยได้กลับบ้านแล้วเช่นที่ปัตตานีนะคะมีผู้ป่วยเป็นศูนย์แล้วเพราะว่าเมื่อวานผู้ป่วยรายสุดท้ายของจังหวัดปัตตานีกลับบ้านไปแล้ว
ยินดีด้วย
ค่ะยังเหลือที่นราธิวาสวันนี้ทราบข่าวล่าสุดว่าเจอเพิ่มอีก2รายจากการกลุ่มคนที่กลับมาจากมาเลเซียแต่เดี๋ยวรอให้สบค.แถลงนะคะคนที่ไปทำข่าวที่พื้นที่จะจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแยมก็กลับมาไปทำข่าวทีนึงก็ต้องกลับมากักตัวทีนึง อาจจะเสียเวลากันไปบ้างแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะมีเรื่องอัปเดตกันนะเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19นะคะซึ่งก็มีกลุ่มนึงค่ะพี่เอิ้งที่เราก็ติดตามเขามาตลอดเนาะหลายเดือนที่ผ่านมาก็น่าเห็นใจมากที่สุดเลย
เป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารมากๆ
ค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มประเภทธุรกิจที่ยังไม่ได้มีการคลายล็อกรอบ2นะคะนั่นคือกลุ่มนวดแผนโบราณนะคะหรือพี่ๆหมอนวดของเรานั่นเองนะคะเมื่อวานไปยื่นหนังสือรอบ2ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากไปมาเมื่อ29เมษาแล้วรอบ1หวังว่าคลายล็อกที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเปิดให้ทำกิจการได้แต่สุดท้ายไม่ได้อีก
ก็ตอนแรกเห็นบอกว่าสบคบอกว่าจะให้ทำในเรื่องของนวดทางฝาเท้าใช่ไหมคะ
ใช่
สามารถได้ในส่วนของรอบ2ทำไมเกิดอะไรขึ้นคะน้องยามถึงไม่สามารถได
้ก็คือด้วยคำที่ในกิจการที่เปิดให้รอบแรกเนี่ยรอบที่2นี่นะคะเขายังคงเป็นห่วงในการสัมผัสโดยตรงใช่ไหมคะเช่นการนวดคือมือใช่ไหม
คะ
นวดแม้กระทั่งเสริมความงามก็ยังยกเว้นเรื่องของใบหน้า
ใช่
ไหมคะดังนั้นคือการนวดตัวหรือต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันสัมผัสมันใกล้ชิดไงแต่จริงๆคือบรรดาหมอนวดเนี่ยเขาก็บอกอ้าวถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยท
ั
้งคนใช่ทั้งคนนวดทั้งคนมาใช้บริการมันจะแตกต่างอะไรกับการไปสระผ
ม
เสริมสวยซึ่งแยมก็ไปใช้บริการร้านเสริมสวยมาแล้วนะคะร้านเสริมสวยเนี่ยเขาให้เราสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้กระทั่งว่าตอนสระเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกลัวแบบหน้ากากจะเปียกหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรแต่ต้องใส
่
ต้องใส่หน้ากากตอนสระตอนใดใส่หมดทั้งคนทั้งช่างทั้งเราดังนั้นพี่หมอมอดบอกมันจะแตกต่างอะไร
ก
็บอกแต่ว่ามันใช้มือไงสัมผัสมือแต่ว่า
ก็ล้างมือไหมอ่ะใช้แอลกอฮอล์ไหมอ่ะ
ใช่ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแต่ว่าคือตรงที่สารคัดหลั่งที่จากทาง
ปาก
หรือจมูกเนี่ยมันไม่ได้มันถูกปิดด้วยหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเมื่อวานทางพี่ทักโยธาซึ่งก็เป็นแกนนำในการช่วยเหลือหมอนวดเนี่ยนะคะก็ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีทางด้านของคุณสุพจน์อัฏฐาวงศ
์
ที่ปรึกษาในอมตรีนะคะประจำสำนักนายก
ร
ัฐมนตรีเนี่ยก็มารับหนังสือก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำไปให้สบคเขาได้พิจารณาเพื่อจะผ่อนคลายให
้
ก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนนะคะแต่ว่าที่เราเห็นเมื่อวานนี้มีพี่ๆน้องๆหมอนวดเนี่ยเขาไปกัน300คนเลยนะที่เข้าชื่อค่ะก็เยอะอยู่นะคะ
ถูกต้องค่ะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอหนังสือใช่ไหมคะในส่วนท้ายของหนังสือว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยคลายล็อกในส่วนของกลุ่มพี่ๆหมอนวดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทบโควิดเข้ามาตั้งแต่มกราคมนะ
4เดือนค่ะเขาเป็นกลุ่มที่กระทบกลุ่มแรก
ถูกต้อง
ตั้งแต่หยุดทัวร์จีน
ถูก
ทัวร์จีนไม่มาตอนนั้นร้านยังเปิดได้ก็ไม่มีลูกค้าพอไม่มีลูกค้าอ้าวแล้วจะมีรายได้จากไหนใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็เริ่มปรับตัวมาขายของหน้าร้านเพื่อจะหาเงินช่วยหมอนวดกันเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่
เปลี่ยนอาช
ีพนะแต่พอมาประกาศพรก.หรือให้สั่งมีคำสั่งปิดเนา
ะ
อย่างเป็นทางการขึ้นมาทุกคนก็ตกงานหยุดงานกันไป
หนำซ้ำเจอเรื่องเข้าขอความช่วยเหลือจากภาครัฐก็ลำบากใช่ไหมน้องแยม
ใช่ค่ะ
ปัญหาเรื่องเว็บไซต
์ใช่กว่าจะได้เงิน 5,000 บาทนี่ก็ผ่านมาเดือนที่2เดือนที่3กันแล้วตอนนี้ก็4เดือนแล้วค่ะที่ยังไม่สามารถจะเปิด
กลับมาให้ประกอบธุรกิจกันใหม่มาให้บริการกันใหม่เพื่อสร้างรายได้นะคะเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยขอเถอะในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาสามารถดูแลกันเองได้เขาสามารถที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ในการนวดใส่หน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยเขาก็สัญญานะคะว่าจะทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะปล่อยเขาได้เริ่มกับทำมาหากินบ้างกลุ่มพวกนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะที่มีจำนวนคนมากแล้วหลายท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของวิชาชีพเนาะต้องแยมเน
า
ะ
ค่ะก็เป็นว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้นะคะคงต้องรอดูทางสบคว่าจะมีมาตรการในการปลดล็อกใครล็อกไม่ได้อย่างไรเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่หมอนวดนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการกิจการร้านนวดก็ได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะเนื่องจากโควิด19และบางกลุ่มที่มีประกันสังคมตอนนี้ประกันสังคมก็มีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินช้าเมื่อวานสำนักงานประกันสังคมเขาก็เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะวันแรกก็โอ้โหคนล้นทุกจังหวัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นในภาคของแรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบมาในภาคธุรกิจกันบ้างพี่เอื้องวันนี้การประชุมคณะมนตรีมีวาระสำคัญอะไรพี่เอื้องคะ
มีเรื่องสำคัญที่จะต้องตัดสินใจเรื่องหลักๆเลยคือในเรื่องของการบินไทยค่
ะ
เมื่อวานนี้มีประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งชาติท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็รับรู้ในเรื่องของแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้จะปล่อยให้ล้มละลายนะแต่จะเข้าแผนฟื้นฟูกิจการนั่นเองนะคะการแผนของการฟื้นฟูกิจการนั้นก็คือต้องไปยื่นต่อศาลเพื่อขอเข้าภาษาฝรั่งเรียกว่า Chapter 11ค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการเพื่อจะทำให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยได้มาคุยกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินที่มันเยอะมากมายมหาศาลของการบินไทยเนี่ยอย่างกรณีของคุณสมหมายภาษีนะคะแกดิฉันเป็นเพื่อนใน Facebook แก ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยของท่านประยุทธ์นั่นเองนะคะคุณสมหมายเองเนี่ยเขารู้เรื่องการบินไทยเขาพูดเลยค่ะว่าปัญหาของการบินไทยเนี่ยหมดสภาพของการเป็นบริษัทใหญ่ละสาเหตุหลัก3อย่างก็คือทุนของบริษัทเนี่ยค่ะลดลงมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุนของบริษัทลดลงมามากเหลือเกินนะคะจากทุน 20,456 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2561เหลือเพียงแค่ 19,167 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2562มีทรัพย์สินรวมกันประมาณ 260,000 ล้านนะส่วนที่2นอกจากทุนที่ลดแล้วก็คือมีหนี้สินมากค่ะหนี้สินมากเนี่ยปัญหามันเกิดจากกรณีของการใช้ระบบบัญชีใหม่คือก่อนหน้าเนี่ยเรื่องของการลีสซิ่งคือปกติการบินไทยจะมีทั้งซื้อเครื่องบินและเช่าซื้อ
ค่ะ
การลีสซิ่งเนี่ยในระบบบัญชีใหม่ของปี2562-63นี่ฮะมาตรฐานบัญชีฉบับที่16ระบุว่าสัญญาเช่าจะต้องบันทึกค่าเช่าทั้งหมดเป็นหนี้สินและบันทึกสิทธิ์ในการใช้เป็นทรัพย์สินมันก็เลยทำให้ปี2563เนี่ยยอดหนี้มันเพิ่มมากขึ้นยอดหนี้นี่ก็คือจากเรื่องของ operating lease นะคะก็คือการเช่าเครื่องบินนั่นเองนะคะอีกอันก็คือมีหนี้หุ้นกู
้
หุ้นกู้จำนวนมากก็ทั้งตราสารหนี้แล้วก็หุ้นกู้จากสหกรณ
์
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้คนรอจะต้องไม่ใช่คนรอค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีจะต้องมีแนวทางในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยกัน
ค่ะก็คือในที่ประชุมครม.ก็บอกว่าก็คือครม.ก็จะพิจารณาตามมติของคนร.เมื่อวานที่ว่าจะใช้พรบ.ล้มละลายใช่ไหมคะมาแก้ปัญหาให้กับการบินไทยแต่ว่าเมื่อวานการบินไทยเขาก็มีการชี้แจงนะคะกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าไม่มีมติยื่นสารล้มละลายเพราะว่ามีการปรากฏข่าวในสื่อบางฉบับและในสื่อสังคมออนไลน์ว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาม ีมติยื่นสารล้มละลายนั้นบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะนะคะบริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูเสร็จแล้วและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่17เมษายนซึ่งคณะกรรมการนโยบายร่วมกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ก็ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูดังกล่าวเมื่อ29เมษายนโดยขณะนี้แผนฟื้นฟูของบริษัทอยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางฟื้นฟูต่อไปทางนี้บริษัทขอยืนยันว่ามติคณะกรรมการบริษัทนั้นไม่เป็นไปตามข่าวที่เสนอแต่อย่างใดนะเพราะว่าเขาก็มีแชร์มีข่าวกันออกมาไงว่าจะมีการถือการบินไทยมีมติยื่นสารล้มละลายไงก็สอดคล้องกับเมื่อวานที่มติคนร.ก็บอกว่าในแผนฟื้นฟูเนี่ย ก็จะมีการเสนอครม.พิจารณานะคะก่อนยื่นศาลล้มละลายกลาง
มันต้องยื่นศาลล้มละลายไงแต่การยื่นนั้นวัตถุประสงค์คือเพื่อฟื้นฟู
ค่ะก็คือมติเมื่อวานเนี่ยต้องย้ำตามที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนฤมลพินโยสินวัฒน์นี่ก็ออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ถึงปัญหาการบินไทยว่าที่ประชุมมีมติให้การบินไทยใช้แผนฟื้นฟูที่จะนำเสนอต่อครม.ในวันนี้เพื่อกำหนดรายละเอียดในการฟื้นฟูการบินไทยซ
ึ่
งรายละเอียดขอให้รอฟังการประชุมคณะรัฐ
ม
นตรีวันนี้ค่ะซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของมาตรการฟื้นฟูกับเรื่องของล้มละลายนั้นเป็นเรื่องของเป็นคนละเรื่องกันนะโฆษกรัฐบาลบอกว่ากรณีกระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในการบินไทยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครม.แต่หลักการเบื้องต้นคือการฟื้นฟูตามพรบ.ล้มละลายด้วยการยื่นศาลล้มละลายกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกระบวนการของศาลแต่ต้องยื่นศาลด้วยหรือไม่และจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารหรือจะมีรายละเอียดในการฟื้นฟูอย่างไรที่ประชุมครม.จะพิจารณาอีกครั้งแต่ยืนยันว่ามติแผนฟื้นฟูการบินไทยในครั้งนี้ไม่ใช่การล้มละลายแต่เป็นแนวทางฟื้นฟูกิจการซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นนี้ด้วย
ถูกต้อง
วันนี้ติดตามมติครม.ค่ะ
แล้วพรุ่งนี้เราจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าวิธีการแบบนั้นมันจะสามารถเดินไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะคะ
ค่ะเอาละค่ะพี่เอื้องไปห้างไหมยัง
ยังค่ะน้องแยม
เขาเปิดตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะทำไมพี่เอื้องไม่ไป
คุณพี่กลัวเรื่องนี่เลย
อะไรคะ
คนเยอะเหรอเช็คอินไอ้นี่แหละไทยชนะอะไรเนี่ยล่ะไทยชนะหมอชนะเนี่ยคุณพี่กลัวมาก
โอเคนี่เจอมาหมาดๆเมื่อวานไปทีสแควร์เพราะว่าต้องเอาโน้ตบุ๊กไปซ่อมให้หลานที่ต้องเรียนออนไลน
์
ก็พอเข้าไปเราก็ทางเจ้าหน้าที่ของห้างเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ตามจุดคัดกรองประตูต่างๆ
คือ
ประตูที่ห้างเข้าห้างเนี่ยก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองใช่ไหมคะมีแอลกอฮอล์ให้แต่จะมีเจ้าหน้าที่ห้างเขาเอาอะไรนะบาร์โค้ดอะค่ะลายของแพลตฟอร์มไทยชนะที่ว่าเนี่ยให้เราแอดไลน์ไทยชนะเพื่อจะมีบาร์โค้ดให้เราต้องแอดผ่านทางไลน์น
ะ
แล้วก็เข้าไปเช็คอินว่าเข้าห้างไอทีสแควร
์
พอเราจะกลับออกไปเราก็ต้องออกทางประตูนั้นใช่ไหมเราก็ไปสแกนบาร์โค้ดเพื่อเช็คเอาท์ออกก็คือมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยให้บริการก็ปรากฏว่าคนที่ต่อเวลาต่อคิวเข้ากับพี
่
มันก็ต้องยืนออกันเพื่อที่จะ
ให้เราออกก่อนนะจำนวนคือเขาจะ
ยืนรอเพื่อที่จะสแกนบาร์โค้ดให้เข้าไปพอทีนี้ยามเข้าทางชั้น3ทีนี้พอเราลงไปชั้น1เราจะออกไปธนาคารข้างหน้าห้างคือเราก็เดินออกไปปกติเพราะเราคิดว่าเราเช็คเอาเข้ามาในห้างแล้วเราแค่ออกไปธนาคารนิดเดียวเองแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ปรากฏว่าพอเราออกไปธนาคารเราจะเข้ามาผ่านมาใหม่ไอ้คนที่ประตูด้านล่างก็ให้เราเช็คอินใหม
่
เราบอกว่าเนี่ยเราเพิ่งเดินออกไปแป๊บเดียวเองแล้วเราแสดงว่าถ้าเราเข้าประตูไหนออกไปเราก็เช็คเอาท์แล้วเราเข้าใหม่แล้วเราเช็คอินแล้วเช็คเอาท์อย่างงี้เหร
อ
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็บอกว่าต้องทำอย่างนั้นแต่พอเราเข้าไปอีกคนบอกไม่เป็นไรถ้าเรายังอยู่ในห้างเนี่ยก็เราก็เข้าออกทีเดียวเข้าออกครั้ง
ครั้งเดียว
แต่พอเราจะไปกิน MK เราก็ต้องไปสแกนเช็คอินที่ MK อีกเข้าร้านไหนเราก็ต้องเช็คอินร้านนั้นอีกนะเช็คอินเช็คเอาท์หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะ
อ
ันนี้หลายคนบอกเอ๊ะมันยุ่งยากหรือเปล่าแต่ตามมาตรการที่ทางรัฐเขาคิดเรื่องแอปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อที่จะเช็คจำนวนคนไม่ให้มันแออัดนะคะเนื่องจากว่าในห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการคำนวณว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แอร์เรียนั้นในเวลานั้นคนมีจำนวนเท่าไหร่นะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันความแออัดนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยคือต่อให้มีแอปพลิเคชันนี้ค่ะพี่เอื้องอย่างที่บอกถ้าเราไปออกันอยู่ตรงจุดนั้นน่ะเยอะๆ
ก็เหมือนกัน
กันป่ะนะคะหลายคนก็เลยสะท้อนกันมาตรงนี้ค่ะ
ค่ะแต่ตอนนี้เรามีสายจากคุณธนกรเหล่าเราวิโรจน์นะคะนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยค่ะไปฟังเสียงไปถามคุณธนกรดีกว่าว่าระบบเช็คอินไทยชนะเข้าออกวุ่นวายๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทำให้มันง่ายขึ้นแล้วทำให้ผู้ที่ต้องเช็คเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ประโยชน์อื่นๆแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณธนกร
ครับสวัสดีครับ
ค ค่ะก็ตอนนี้ค่ะคนก็วิจารณ์กันทั้งในเรื่องของความยุ่งยากกับสองก็คือข้อมูลส่วนตัวค่ะอยากให้คุณธนกรช่วยบอกตรงนี้นิดนึงว่าตกลงแล้วไทยชนะเนี่ยค่ะมันทำแล้วเป็นยังไงอะค่ะ
ครับผมก็ผมว่านะครับเรื่องความยุ่งยากมันต้องมีบ้างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้ได้นะครับเพราะความต้องการคือที่เราต้องทำกันให้ได้คือเรื่องของ contact tracing นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้มีคนอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่บ้างเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราจะสามารถแจ้งเตือนได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้องการความร่วมมือแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันของทุกคนนะครับก็ต้องเห็นใจคนทำแอปนะว่าเขาก็ต้องพยายามทำให้มันใช้งานง่ายแล้วก็รบกวนเวลาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าดูจากผลลัพธ์เนี่ยผมว่าอย่างวันแรกเนี่ยมีคนสแกนเช็คอินทั้งหมด 2.6 ล้านครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปที่หรือว่าเป็นระบบที่ซักเซสมากทีเดียวนะครับถึงแม้จะมีแน่นอนมันต้องมีคนบ่นแน่นอนแหละมันจะมีช่องโหว่อยู่บ้างอย่างเช่นใน 2.6 ล้านเนี่ยมี 70% ที่เช็คอินและเช็คเอาท์อีก 30% ไม่ยอมเช็คเอาท์นะฮะมันก็ยังมีช่องโหว่อยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้ท้อหรือเลิกใช้กันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่มันมีเหตุสมมติยกตัวอย่างห้างไหนสักห้างหนึ่งบอกว่าเออมีเคสคนป่วยพบว่าเป็นคนป่วยที่ไหนเนี่ยแล้วผมว่าคนไทยทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อไอแอปอย่างเงี้ยหรือว่าโซลูชันแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเพราะมันจะช่วยเตือนให้หมดได้เลยว่าโอเคเมื่อกี้เห็นคุยกันว่าไอ้อย่างเข้าไปที่ MK เข้าไปที่ห้างนั้นห้างนี้อย่างเงี้ยนะฮะมันจะรู้เลยนะฮะว่าจะต้องเตือนใครบ้างนะครับซึ่งก็เหมือนกันไอ้ที่บอกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยถ้าคนกรอกเนี่ยกรอกมั่วไม่ยอมกรอกเบอร์โทรจริงคนที่เสียประโยชน์คือตัวคุณเองเพราะคุณจะไม่ถูกแจ้งเตือน
แต่ประเด็นอีกประเด็นนึงที่มีคนกังวลใจกันก็คือในเรื่องของการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหมายเลขบัตรประชาชนข้างหน้าไม่ก็โอเคนะเพราะยังไงเราไปที่ไหนเราก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนแต่มันมี4ตัวหลังด้วยนะคะในหลังบัตรด้วยจริงๆแล้วมันจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าคะ
ครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต้องดูจริงๆอยากให้ดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของผู้เอาข้อมูลไปใช้ไปเก็บแล้วไปใช้หรือไปเผยแพร่นะจริงๆแล้วข้อมูลนี้มันจะวิ่งไปที่กองควบคุมโรค
นะ
ครับแต่ว่าผู้พัฒนาระบบที่ทำเพื่อให้ข้อมูลนี้มันไหลไปที่กองควบคุมโรคให้ประมวลผลข้อมูลได
้
เพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านในรายละเอียดการประกาศคอนเซนต์ว่าต้องการจะเอาข้อมูลไปทำอะไรบ้างเนี่ยเราจะพบว่าเขาไม่ได้มีความต้องการจะเอาข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนั่นถือเป็นเหตุว่าอ๋อข้อมูลนี้ไปที่ทางสาธารณสุขเป็นหลักน
ะ
ครับและใช้เพื่อแจ้งเตือนเป็นหลักแต่แน่นอนเวลาเราภาคประชาชนเวลาเราจะให้ข้อมูลเนี่ยเราก็จะแอบห่วงอยู่เสมอว่าเอ๊ะเขาเอาไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ผมว่านะจริงๆก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็วางใจในระดับหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครที่จะพยายามไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรอกและโดยเฉพาะอย่างเคสนี้อย่างของไทยชนะเนี่ยมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาโปรโมทร้านค้าหรือเอาไปทำอะไรที่เขาเรียกอะไรเป็นในแง่การเสียหายนะครับแต่เรื่องของไอ้ระบบที่เป็น contact tracing แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับมีทุกประเทศเนี่ยเขาก็ทำกันนะครับแล้วอย่างของไทยเองเนี่ยอย่างตัวไทยชนะเองการที่ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจแล้วแหละว่าถ้าเป็นเอกชนทำเนี่ยคนจะยิ่งห่วงมากกว่านี้อีก ถูกไหม ขนาดภาครัฐจะยอมห่วงเลยว่าเขาจะไปทำเอาข้อมูลเราไปทำอะไรหรือเปล่าแต่พอเป็นภาครัฐเนี่ยผมว่าอาจจะเราต้องไว้วางใจกันระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ดูที่วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลักครับ
ค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วในด้านหลังของบัตรประชาชนค่ะมันจำเป็นที่เราจะต้องบอกรายละเอียดตัวเลขที่เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยหรอคะถ้าต้องการข้อมูลเพียงแค่
ในจริงๆเมื่อวานเขาใช้แค่โทรศัพท์มือถือนะพี่เอื้องเขาไม่ได้ใช้
มันมีสองส่วน
ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไอ้บัตรประชาชนคือมันน่าจะมีไอ้อย่างที่ยำเข้าเมื่อวานเขาใช้แค่โทรศัพท์มือถือนะคะคุณธีรกร
ตอนที่สแกนเข้าน่าจะใช้แค่โทรศัพท์มือถือนะฮ
ะ
แล้วก็จริงๆจะบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อวานผมมีเขียนวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ไปทางทีมงานที่ดูแลตัวไทยชนะเนี่ยก็มีเขียนตอบกลับมาเหมือนกันว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่เขาพบจากฟีดแบ็กนี่แหละว
่
าอ๋อมีคนวิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมวิจารณ์เข้าไปบอกว่าเอ๊ะทำไมมีคนมาแชร์บอกว่าต อนเช็คเอาท์เนี่ยต้องถามด้วยเหรอว่าอยู่ในห้างนานแค่ไหน นะฮะเพราะว่าเราเช็คอินแล้วเราเช็คเอาท์มันก็น่าจะรู้สิ นะฮะก็ผ่านไปวันเดียวฉะนั้นเขาก็ทีมงานเขาเขียนมาบอกผมว่าเออตอนนี้แก้ไขแล้ว ไม่ได้ถามแล้ว นะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเราทุกคนเราวิจารณ์ได้ แต่ว่าเราอยากให้เป็นในเชิงติเพื่อก่อมากกว่า นะเพื่อทำให้ติเพื่อเรายังชงใช้ตัวนี้อยู่ให้เกิดประโยชน์แต่สะดวกขึ้นแต่ไม่ใช่ติเพื่อบอกว่าโอ้ยงั้นเราเลิกทำถ้าเมื่อไหร่เราเลิกทำเนี่ยแล้วลองนึกภาพซิว่าถ้าวันใดวันหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสจะเกิดว่ามีคนติดที่ไหนนะครับแล้วไม่สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้มันก็จะเกิดเรียกว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอมันลองนึกภาพว่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นเนี่ยไอการที่เรากลับมาเปิดเมืองเนี่ยเราต้องกลับไปปิดใหม่นะ
ล้มเหลวหมด
เราต้องกลับไปปิดใหม่นะเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะซึ่งเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียสละบางอย่างนะครับแต่แน่นอนถ้าเราประชาชนเนี่ยมีคำวิพากษ์วิจารณ์ผมว่าวิจารณ์กันได้นะฮะแต่ว่ายิ่งถ้าวิจารณ์ด้วยเสนอด้วยก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ทางทีมงานเองเนี่ยผมว่าถ้าข้อไหนที่เขาเห็นว่ามันน่าปรับปรุงเนี่ยเขาก็รับฟังแล้วเขาก็พร้อมจะปรับปรุงอยู่แล้ว
ค่ะก็ในหลักการเนี่ยอย่างคุณทินกรเองก็เห็นด้วยนะคะที่ให้ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามนะคะหากเกิดกรณีการพบการป้องกันโรคโควิด-19แต่ว่าในรายละเอียดของการปฏิบัติเนี่ยตรงจุดไหนที่เราไปทำแล้วเจอปัญหาก็เสนอแนะไปที่ทีมงานให้เขาแก้ไขซึ่งอย่างว่าอย่างเรื่องของบัตรประชาชนเหมือนเขาแก้แล้วนะใช้โทรศัพท์เพราะว่าจริงๆข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มันก็มีระบุตัวบุคคลอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณธินกรคะ
ใช
่ครับจริงๆอย่างหลายเรื่องเนี่ยมันก็ตัดสินใจยากพอสมควร
คร
ับแต่บางเรื่องชัดเจนว่าอันนี้น่าปรับนะอย่างเช่นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับก็จะมีคนคอมเมนต์บอกเอ๊ะไม่เห็นตรวจสอบเลยว่าท่านกรอกเบอร์มั่วก็ได
้
หร
ือ
ว
่
าผิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีเป็น OTP หรือส่งเป็น SMS กลับมายืนยันที่เราสมมุตินะบางคนก็มีไอเดียนี
้
แต่ถ้าลองนึกตามว่าแล้วถ้าเกิดส่ง SMS กลับเนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นล้าน SMS เลยนะหรือส่งเป็น OTP นะฮะไอ้ process ของการที่จะต้องยืนยันว่าเราใช่คนนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกสเต็ปนึงนะการจะเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะฮะแต่ก็มีข้อเสียด้วย
ค่ะ
ในประเด็นหนึ่งก็คืออย่างเรื่องบัตรเนี่ยเขาก็มีชี้แจงไว้กรณีอย่างคนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้มีโทรศัพท์ไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ใช้ไลน์เขาก็ให้ลงชื
่อ
นะคะแล้วก็
จดชื่อ
จดรายละเอียดกันไว้เพราะมันจะมีคนบางคนที่ไปห้างแต่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณธินกรคะ
ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่ามันการใช้ระบบต่างๆมันเข้ามาเสริมนะฮะถ้าเราไม่ทำแบบใช้ระบบเป็นดิจิตอลแบบนี้เราจดเอาก็ได้ลองนึกภาพว่าอย่างเนี้ยวันแรกเนี่ย 2.6 ล้านครั้งเนี่ยเราจดทั้งหมด 2.6 ล้านบรรทัด
มือหงิก
แล้วก็ตอนรวบรวมข้อมูลตอนประมวลผลเนี่ยลองนึกภาพว่าเวลาเกิดเหตุปั๊บระบบอ้าวไปแจ้งซิว่าใครที่เกี่ยวข้องเขาต้องไปเอากระดาษ
มานั่งคลี่หาข้อมูลเนาะ
ถูกไหม
ถูกค่ะ
คือความแตกต่างของการที่ใช้ดิจิตอลกับการใช้เป็นกระดาษมันไม่ผิดที่จะใช้กระดาษเพ
ีย
งแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราเห็นด้วยเนี่ยเราก็กรอกเป็นดิจิตอลนะฮะผมว่ามันก็ช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วจริงๆตัวนึงที่สำคัญก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือคนที่กรอกอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเขากรอกเบอร์โทรมั่วๆเนี่ยตัวเขาเองเขาไม่ได้รับการเตือนนะ
ใช
่คือถามว่าถ้าเราเป็นคนกรอกมั่วๆเนี่ยถามว่าแล้วเราจะกรอกไปเพื่ออะไรเรากลัวอะไรกับการที่เขารู้เบอร์โทรเราเพราะในเมื่อการที่เขารู้เบอร์โทรเพื่อเขาจะเตือนเราถ้าเกิดมีเกิดเหตุแล้วเราไปกรอกมั่วเราก็คือเราไม่ได้รับการเตือนแล้วตกลงสุดท้ายแล้วเราจะทำแบบนั้นไปทำไมไม่ออกไหม
ใช
่
ค่ะ
ก็อยากให้คิดจริงๆสุดท้ายแล้วถ้าคนห่วงเรื่อง privacy เรื่องการคุ้มครองข้อมูลอยากให้ดูที่วัตถุประสงค์เป็นหลักถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยว่าเราจะเปิดใจรับได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยเขาซีเรียสกว่านี้อีกน
ะ
เขารุนแรงกว่านี้ยกตัวอย่างที่จีนนะครับเขาถึงขนาดว่าให้มีเขาเรียกว่าเป็นเฮลโค้ดเลย
ค
ือประชาชนเนี่ยถูกบังคับว่าคุณจะต้องทุกคนต้องมีเฮลโค้ดซึ่งเฮลโค้ดเนี่ยถูกภาครัฐเป็นคนส่งมายืนยันว่า ตอนนี้โค้ดของคุณเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดง
ค่ะ
ถ้าคุณเป็นสีแดงเนี่ยคุณไปไหนแล้วตำรวจขอให้คุณเปิดเนี่ยคุณเปิดมาเป็นสีแดงเนี่ยเขาให้คุณกลับบ้านอย่างเด
ีย
วคือซีเรียสกว่านี้อีกนะฮะเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วยิ่งอยู่ในภาวะที่มันไม่ปกติแบบนี
้
ผมว่าเราก็ต้องยอมรับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ลองพยายามทำความเข้าใจว่าเอ๊ะงั้นเรายอมเสียสละข้อมูลตรงนี้แต่เราเองเราก็เป็นผู้ได้ประโยชน์ดีกว่าไหม
ใช่ค่ะก็ของใหม่เนาะใช้กันไปปรับปรุงกันไปเนาะถ้าจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ
ค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณธินกรมากเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเว็บไซต์ไทยชนะใช่ไหมในเรื่องของการที่จะดูแลว่าจะติดตามตัวเราได้ยังไงถ้าเราเข้าไปในห้างนะคะช่วงนี้ไปดูช่วงของเงินทองเรื่องง่ายๆกันดีกว่าค่ะ
เงินทองเรื่องง่าย
เมื่อวานนี้น้องแยมเมื่อวานนี้ถ้าคนในโลกเศรษฐกิจเขาจะต้องจับตาการประกาศตัวเลขของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน
์ค่ะ
ไม่ได้ต่างกว่าที่คาดหมายค่ะเมื่อวานนี้สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขของเศรษฐกิจไตรมาสแรกปากของปี2563นะพบว่าติดลบ 1.6% ก็ทุกคนบอกเอ้ยยังไงก็ติดลบแต่สภาพัฒน์ว่ามากไปกว่านั้นค่ะคือไตรมาสแรกเนี่ยติดลบแค่ 1.8% เนา
ะ
แต่ไตรมาส2มันจะลงไปลึกสุดใจเลยเพราะว่าผลกระทบจากโควิดค่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆที่เคยดำเนินไปเนี่ยมันชะงักงานเนื่องจากการปิดเมืองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพัฒน์ก็เลยมองว่าติดลบเนี่ยจะรุนแรงมากที่สุดในไตรมาสที่2ส่วนไตรมาสที่3ที่4เนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าจะไม่มีสเปรดเดอร์ใหม
่
นะคะการค่อยๆเปิดเมืองเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจดำเนินการขึ้นแต่ถ้าหากว่าเปิดเมืองแบบรุนแรงแล้วปล่อยให้มันมีสเปรดเดอร์ใหม่เนี่ยมันต้องปิดอีกรอบมันจะมีผลกระทบแน่นอนแล้วทั้งปีเนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะติดลบนะคะประมาณ 5-6% แล้วก็เศรษฐกิจมันจะกลายเป็นลักษณะของรูปตัว U ค่ะคือมันจะลงมาต่ำปึ๊บแล้วค่อยๆเด้งขึ้นไปแล้วถามว่าเงิน1ล้านหรือ2ล้านล้านที่รัฐบาลเข้ามาฉีดเนี่ยมันช่วยได้ไห
ม
มันทำให้เศรษฐกิจโตกันไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยมันน่าจะทำให้ GDP ขยับขึ้นมาสัก 0.5 อะไรประมาณนั้นนะแต่จริงๆสภาพัฒน์บอกไม่ได้หรอกเพราะเงินอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการช่วยทำให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่านั้นไม่สามารถดึงให้ GDP ขยับขึ้นไปนะส่วนนี้เลยค่ะพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจมันแรงขนาดนี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการลดดอกเบี้ยอีกนิดได้ไหมจากเดิม 0.75 มันน้อยอยู่แล้วเนี่ยขอลดเรื่องอีกนิดได้ไหมลดอีก 0.25 หรือร้อยหรือเพียงร้อยละ 0.5 นะคะอีกเรื่องค่ะที่น่าสนใจน้องแยมต่อเนื่องจากการบินไทยตอนนี้มันมีคนพูดกันถึงชื่อ3คนขึ้นมาคุณชาติชัยพยุหนาวีชัยจำได้ใช่ไหมผอ.สินซึ่งท่านจะเกษียณ
อ
ายุจากผอ.เนี่ยเดือนนี้แล้วก็มีคุณจรัมพรโชติกับเสถียรอดีตดีๆการบินไทยแล้วก็มีคุณเทวันวงวานิชอันนี้จะเป็น3ทหารเสือน
ะ
ที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแต่ละคนมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วดีด้วย
ค
ุณเทวินเนี่ยเก่งทางด้านการเงินคุณจรัมพรเก่งทางด้านไอทีและคุณชาติชัยเก่งทางด้านการตลาด
นั่นก็คือมันก็ตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจมันก็เชื่อมโยงกันไปทั้งหมดโดยเฉพาะเชื่อมโยงต่อไปเรื่องการบินไทยที่ต้องติดตามเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเด็กๆ ของเรากันบ้างการเรียนออนไลน์ค่ะ
ค่ะมันน่าโมโหจริง
ๆ The Reporters 101 Radio